Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Costel Ghioancă de la Biserica Baptistă Adonai din București. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit. Este o bucurie să fiu aici și vreau să vă doresc un an binecuvântat și plin de bucurie dumneavoastră și ascultătorilor.
Este prima emisiune pe care o realizăm în direct în acest an, așa că urările acestea de bine sunt și din partea mea pentru dumneavoastră, dragii noștri ascultători, ne bucurăm să fim împreună. Domnul pastor, de asemenea doctor în teologie, este astăzi împreună cu noi și am ales, nu știu dacă întâmplător sau nu, dar după ce am hotărât asupra subiectului, mi-am dat seama că se și potrivește puțin pentru începutul de an, ca subiect... individualismul. Vorbim astăzi despre capcanele individualismului și spun că poate nu este întâmplător să vorbim la început de an despre acest lucru, pentru că suntem în perioada în care oamenii se gândesc la ce vor să facă cu viața lor, eventual își stabilesc anumite priorități sau obiective pentru anul care urmează. Ideea este că omul este în centru, propria persoană este în centru. Aparent n-ar fi ceva greșit, însă am numit emisiunea aceasta Capcanele individualismului și aș vrea să pornim tocmai de la această idee de definiție a individualismului pusă în contrast cu ceea ce înseamnă colectivitatea și ceea ce înseamnă interesul pentru binele general comun. Unde sunt probleme și cum am putea evita să cădem într-o extremă sau în alta?
Da,
să începem cu definițiile.
Da, este adevărat că suntem la început de an și oamenii se gândesc ce vor face anul acesta, au tot felul de planuri și își programează diverse activități pe agenda lor și nu este nimic rău în acest lucru, nu e nimic rău în sine. Trebuie să avem un scop în viață. O viață trăită fără scop și fără să-ți planifici ceva este cumva o viață trăită în zadar, așa, în vânt. Dar aici este foarte important să înțelegem că noi nu trăim izolați și nu trăim de unii singuri și, de fapt, în jurul nostru există o comunitate de persoane, fie că vorbim de familie, soț, soție, copii, vorbim de colectivitatea de la locul de muncă sau la școală sau biserică, depinde despre cine vorbim.
Și ce preocupări
și avem. Ce preocupări avem. Ori aici apare linia asta deja care deschide discuția noastră. În ce mod te raportezi la ceilalți din jurul tău, cum se numește mai tehnic, la alteritate, nu? La ceilalți. Ce sunt ei pentru tine? Îi privești așa dintr-un unghi de vedere instrumental? Ei sunt doar niște obiecte, niște instrumente care te ajută pe tine să-ți atingi aceste obiective pe care tu ți le-ai propus și nu te interesează viața lor, sentimentele lor, planurile lor, pentru că și ei la rândul lor sunt niște persoane și au o subiectivitate sau... Zici, ok, am niște planuri, doresc să fac ceva, dar ceilalți din jurul meu sunt oameni cu demnitate la fel ca mine, sunt oameni pe care trebuie să-i iubesc, să-i prețuiesc și împreună să ne construim anumite proiecte.
Lucrul acesta ar funcționa foarte bine dacă toți ar gândi așa, însă în momentul în care te gândești că tu ești cel care întinzi mâna celuilalt și celălalt își vede de treburile lui și celălalt este închis în carapace aceasta a individualismului, te întreb ce rost are ca tu să fii cel care să se gândească la ceilalți atunci când își creionează într-un fel viața. Pentru că până la urmă suntem învățați și nu știu cei care vorbesc despre dezvoltarea personală, cei care ne învață cum să creștem din punct de vedere al performanței, da. Ne spun, investește în tine, dacă tu ești un om de succes, dacă tu reușești să-ți atingi obiectivele, automat vei avea o influență pozitivă asupra celor din jur. Investește în tine și apoi vei da pe deasupra din ceea ce tu ai și asupra și în față de alții. Pe când, poate, dacă ne gândim acum la perspectiva biblică și acum sunt convinsă că vorbiți din punctul de vedere al unui pastor, parcă lucrurile n-ar sta așa. Mântuitorul ne învață să ne gândim la nevoile celorlalți, să le punem poate la același nivel cu nevoile noastre și atunci... Se schimbă puțin perspectiva. Ce facem într-o astfel de situație?
Da, vorbesc din punctul de vedere al unui pastor, dar vorbesc și din alte puncte de vedere. Nu aș spune că doar din punct de vedere biblic această optică a altruismului și a construcției unui proiect împreună cu ceilalți nu este doar una biblică, pentru că și practic observăm că ea funcționează. De fiecare dată când cineva își propune să facă ceva de unul singur și ignorându-l pe celălalt, trăiește cu tot felul de temeri și, de fapt, acest dicton investește în tine și doar în tine, văzându-i pe ceilalți ca pe niște instrumente, ne introduce într-un cerc vicios. Și anume, fiecare ne temem să nu fim înșelați și abuzați de celălalt.
Practic ne lipsește încrederea în oameni.
Exact. Dar cineva trebuie să facă primul pas.
Acum trebuie să ne gândim la faptul că, pornind de la această idee de încredere, toată viața noastră, până la urmă, se construiește pe o doză de încredere pe care noi le acordăm celorlalți. Da. Pentru că dacă ne-am gândit doar la noi și am vrea ca noi să avem oarecum controlul absolut asupra ceea ce ni se întâmplă în viața noastră și în mediul imediat înconjurător, atunci, nu știu, nici n-am mai ieșit pe stradă pentru că ne-ar fi frică să nu ne calce o mașină, pentru că nu știm, nu putem avea încredere în alt șofer. Noi nu am stat aici, în acest studio, de frică, nu știu, să nu ne cadă în cap un reflector pentru că n-aș avea încredere că un coleg a așezat corect luminile. Și atunci, practic, nu ai putea face nimic de teama sau din cauza neîncrederii pe care o dezvoltăm față de alții.
Da, o viață fără încredere nu poate să fie trăită, dar aici este vorba despre o încredere graduală. Trebuie să fim atenți, cred că este nevoie de o doză minimă de încredere acordată fiecăruia și, sigur, în funcție de modul în care cei cu care interacționăm reușesc să ne câștige încrederea, această doză de încredere crește. Dar eu vreau să pun discuția în această cheie pozitivă. Cum poate să crească încrederea? Cum ne putem deschide unii față de alții și cum putem să construim împreună ceva dacă nu începem? Pentru că ce fac eu întotdeauna are o reacție în celălalt. Primesc feedback.
Și pentru a începe, e nevoie de un consens, e nevoie, practic, și să exprim lucrul ăsta, adică e un fel de parteneriat pe care îl încheiem cu cei din jur, sau e un parteneriat, o înțelegere pe care o facem cu noi înșine și apoi așteptăm rezultatele din partea celorlalți.
Și, în primul rând, trebuie să facem o înțelegere cu noi înșine. Deci noi suntem agenți morali și luăm decizii. Și atunci eu trebuie să decid, uite, vreau să fac ceva și vreau să-i tratez pe oamenii din jurul meu cu altruism, vreau să-i iubesc, vreau să le dau încredere graduală, cum este ea, dar vreau să le-o dau. Și automat, după ce fac această înțelegere cu mine, trebuie să fac o înțelegere și cu celălalt, pentru că nu am cum să nu ajung la un consens. Până și în societate noi avem un consens, cum mergem pe stradă, pe care parte mergem, cum stăm la rând la coadă și așa mai departe, ceea ce se numește uneori un contract social.
Deci, norme sociale.
Avem anumite norme față de care am agreat, ori nu poți să ai o viață fertilă și să ai proiecte comune cu cineva dacă nu ajungi la un consens. De aceea spun, trebuie cineva să inițieze discuția, dialogul, deschiderea, riscul, dacă vreți, pentru că orice relație profundă, autentică și fertilă presupune un risc. Dacă vrem doar să ne încrucișăm mâinile și să ne apărăm și să nu ne deschidem deloc față de celălalt, ok, te poți păzi într-o anumită doză, dar nici nu reușești să faci ceva. În schimb, dacă riști, dacă și iubirea este un risc, nu, până la urmă, dacă îți asumi aceste lucruri, poți face lucruri frumoase împreună și, cum am spus, nu cu egoism și individualism, ci împreună. Cuvântul acesta este cheie, poate, pentru discuția noastră de astăzi.
Vorbind despre individualism și, nu știu, mut așa puțin discuția într-o zonă filozofică, istorică, am putea spune că, totuși, premisele individualismului nu sunt rele. Ideea aceasta că omul are anumite drepturi, că individul este valoros în sine, acestea sunt idei bune și sunt idei pe care, până la urmă, le putem găsi și în Scriptură. Faptul că suntem creați de Dumnezeu după chipul său ne dă o valoare ca individ. Și cum integrăm, până la urmă, aceste aspecte pozitive ce țin de individualism, ce țin de valoarea omului, în ideea aceasta de colectivitate și împreună, așa cum spuneați.
Da, sigur, înțeleg foarte bine această idee și sunt total de acord cu ea. Este doar o mică nuanță de terminologie aici pentru a reuși să dau un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Este o diferență între individualitate și individualism. Individualitatea înseamnă exact ceea ce spuneți dumneavoastră, să ne dăm seama că fiecare persoană în lume este unică, are demnitate, are o valoare, are subiectivitate, are personalitate, ia decizii, este un agent moral și așa mai departe. Și atunci acestea sunt premise atât biblice, cât și filozofice, cât și psihosociale, care ne ajută pe noi să funcționăm eficient. Însă individualismul este o boală. Individualismul înseamnă să te axezi doar pe individualitate și să doar pe individualitatea ta, ignorând
Faptul că și ceilalți
au individualitate, că mai există și alții pe lângă tine. De aceea, individualismul este o boală pentru că ne dă valoare doar nouă înșine, uitând că și alții au valoare. Și atunci, toate acțiunile pe care le facem, le facem greșit și tratăm pe ceilalți într-un mod greșit.
Dar ce contează mai mult? Interesul individului sau interesul colectiv?
Contează ambele, ele nu trebuie puse în opoziție, eu le văd în complementaritate, cred că există o influență reciprocă, individul ajută colectivitatea să devină ceea ce este, nu poate să existe o colectivitate sănătoasă fără indivizi sănătoși, o societate sau o biserică, o familie, n-are cum să fie sănătoasă fără indivizi sănătoși și invers, colectivitatea la rândul ei ajută individul să fie ceea ce este. De exemplu, nu pot să fiu tată fără copii, nu pot să fiu soț fără soție, și așa mai departe. Deci eu ca individ mă definesc și mă formez în funcție și de colectivitate, de cei de, care sunt în jurul meu. Și atunci dar este influență reciprocă întotdeauna.
Dar aș merge puțin mai departe. Eu ca individ am valoare prin ceea ce fac ceilalți sau prin ceea ce sunt ceilalți în raport cu mine? Sau am valoare eu în sine ca individ?
Din nou, ambele. În primul și în primul rând avem o valoare intrinsecă, avem o valoare ca individ, ca persoană, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, asta ne dă fiecarea și celui care locuiește într-o colibă săracă la capătul lumii și bogatului din conacul cel mai scump, toți au aceeași valoare ca individ prin prisma creației, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar sigur, putem vorbi și de o valoare adăugată, să-i spun așa, un fel de TVA aplicat aici în ce privește relațiile interumane.
Și aici nu ne temem că e mare, poate să fie oricât
poate să fie
de mare.
Cât mai mare, pentru că în funcție de cum acționăm, cum ne investim talanții, darurile, aptitudinile, cum iubim, cum ne jertfim, cum ne sacrificăm, aducem la rândul nostru valoare altora și alții ne dau valoare nouă. Deci n-ai cum să crești în ce privește valoarea ta dacă rămâi doar cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, dar tu te ascunzi, cumva te izolezi, nu vrei să pui în negoț, cum este o altă imagine în Matei 25, talentul pe care l-ai primit să nu-l ascunzi în pământ, să-l pui în negoț. Deci văd într-o simbioză și într-o armonie aceste lucruri. Ce avem în noi de la Dumnezeu și este un dat al tuturor și în asta constă demnitatea umană, nu contează, cum spuneau Hitler și alții, că evreii sau știu ce alte
naționalități,
da, o rasă superioară, nu există așa ceva, toți suntem creați egal după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar ceea ce avem în noi poate să fie cuantificat, fructificat, crescut în funcție de modul în care reușim să-L slujim pe Dumnezeu, să-L iubim pe El și pe semeni, nu? Până la urmă, că aici se rezumă toate
și
lucrurile.
Care este extrema? Care este capcana individualismului? Cum de, pornindu-se de la aceste idei atât de nobile și atât de curate până la urmă și biblice până la urmă, s-a ajuns la ceea ce astăzi discutăm sau numim individualismul acesta modern, egoist, în care omul este centrat doar pe el. Cum se manifestă astfel de, nu știu, de boală până la urmă, aș numi
foarte,
eu.
Foarte bună.
Și cum de s-a ajuns aici?
Da, păi, vorbim aici un pic de antropologie și ea poate să fie studiată iarăși din diverse unghiuri. Rămân la antropologia biblică. Din punctul de vedere al antropologiei biblice, omul se naște cu un virus în el, cu un virus al păcatului, moștenit de la protopărinții noștri, de la Adam și Eva. Ori, acest virus al păcatului ne-a afectat natura umană în profunzimea ei, în dimensiunea sufletească a noastră. Și ce se întâmplă? A apărut ca orice lucru care este dus la extrem devine rău. Și când mănânci bine, mâncarea e bună, mănânci prea mult, e rea. Dormi suficient, e bine, dormi prea mult, e rău. Și așa mai departe. Orice lucru bun în sine dus la extrem este rău. Dumnezeu a lăsat iubirea de sine într-un mod pozitiv, că de asta spune în Efeseni 5 că bărbatul nu să-și iubească soția cum se iubește pe sine, că și el se iubește pe sine și își îngrijește trupul, nu? Nu te-ai spălat pe față dimineața dacă nu te-ai iubit pe tine și așa mai departe. Dar problema, că asta m-ați întrebat, problema ține de o iubire de sine prea mare. Deci dusă la extrem, ceea ce spune în 2 Timotei capitolul 3, când scrie Pavel lui Timotei, căci oamenii în vremurile din urmă, vremurile grele, vor fi iubitori de sine, în primul rând, și de aici se deschid toate celelalte. Deci este cumva o ego-latrie. Te pui pe tine în locul lui Dumnezeu și te închini propriei persoane, te pui pe tine în locul tuturor celorlalți, deci este un narcisism, cum îl întâlnim în psihologie, în zona spirituală. Această iubire de sine exagerată ne duce în capcana individualismului și ne face să confundăm individualitatea cu individualismul. Și unii spun, păi așa sunt eu, trebuie să ai grijă de mine, da, dar nu uita că sunt și alții lângă tine. Deci aici este problema. Iubirea de sine, dacă este niște cote normale, este sănătoasă și ne ajută să funcționăm corect, să ne îngrijim, să nu ne luăm viața.
Dar considerați că este o tendință aceasta? Adică vorbim despre cazuri izolate de individualism sau din ce în ce mai mult societatea noastră este marcată de astfel de tendințe, de astfel de indivizi până la urmă?
Sunt atât de izolate pe câți oameni există în lume, cam 7 milioane de miliarde de cazuri există. Cum am spus mai devreme, dacă este o chestiune de antropologie biblică, orice om care se numește om are problema aceasta, ea poate fi domolită sau acutizată de diversi factori, dar toți ne întâlnim cu problema aceasta.
Bine, acum păcatul acționează asupra oamenilor la nivel individual. Fiecare are propria sa slăbiciune sau ispita cu care se confruntă. Poate pentru alții individualismul nu ar fi, să zicem, o capcană sau o ispită, dar poate să fie altceva.
Aș spune da și nu, pentru că rădăcina este acest individualism. Rădăcina este iubirea de sine, că iubirea de sine se manifestă în diverse moduri. Hai să vă dau un exemplu, un mod foarte interesant. Inclusiv binefacerile pot, de fapt, să fie iubire de sine. Sunt oameni care fac binefacere fără să fie și sentimentul potrivit și atitudinea potrivită. O fac tot pentru ei.
Sau pentru imaginea
lor. Pentru imagine, nu? Când sunt alegeri. Când... Deci nu le pasă cu adevărat. Că asta înseamnă, deci, definiția altruismului este chiar să-ți pese și să-l iubești pe celălalt, să vezi valoare în celălalt.
Dar mai sunt această solidaritatea, empatia, dragostea de oameni, mai sunt valori compatibile cu ceea ce se întâmplă în societatea noastră, în care, iată, cum ați spus, până și într-un act de caritate putem vedea urma aceasta de păcat și de individualism?
Da, sunt compatibile. Acum, societatea în sine, și mai ales societatea modernă, cum este cea noastră, nu o să încurajeze altruismul și solidaritatea. Dimpotrivă, trăim o paradigmă a unor societăți foarte, foarte individualiste și care încurajează individualismul, de la grădiniță până la cel care iese la pensie, de la media până la politică, cărțile, deci cultura în general, arta, absolut orice lucru, dacă facem un studiu, vom vedea că încurajează foarte, foarte mult individualismul. Nu acestea sunt singurele forțe care acționează în societate.
Bine, aici aș vrea să facem o mică paranteză. Încurajarea aceasta a individualismului vine pe fondul ideii că atunci când muncești, atunci când faci un efort, rezultatele vor fi pe măsură. Și acum noi nu am scăpat de foarte mult timp, amintirile în mintea multora probabil că sunt destul de prezente cu ceea ce se întâmpla în socialism, în comunism, atunci când oamenii erau forțat, oarecum egalizați, și cel care încerca să iasă cumva în evidență prin propria muncă nu era încurajat. Și atunci poate că reacția aceasta este firească. Uite, eu am o anumită valoare, pot să realizez anumite lucruri, iată ce pot face, lasă-mă să mă dezvolt ca individ. Poate că mulțimea, poate că ceea ce se întâmplă în jurul meu, colectivitatea, mă ține în urmă.
Da, este adevărat și capitalismul sigur că încurajează această viziune asupra economiei și sunt de acord, însă întrebarea este din nou până unde? Care este limita? Vedeți, aici e problema, că nu mai avem limite. Și cum îmi dau seama că suferim de boala individualismului la nivel social și că încurajează dincolo de o limită rațională, logică și legitimă? Atunci când doar asta contează cel mai mult, munca mea, banul meu, dar copiii tăi nu mai au nevoie de tine. Dar soția ta nu mai are nevoie de tine, dar vecinul tău, dar bătrânul de peste drum. Ce facem? Adică ajungem să prețuim lucrurile materiale pentru că acest individualism merge mână în mână cu materialismul. Deci când obiectele, când lucrurile materiale ajung să fie mai importante decât oamenii, aici este o problemă. De asta spun, noi trebuie să încercăm să maximizăm potențialul nostru fiecare în domeniul lui. Nu este rău, dar întotdeauna să distingem valorile cele mai importante de cele mai puțin importante. Pentru că uneori poate exista și un conflict de valori și există de multe ori în societate.
Acum mulți ar spune, da, la nivel de societate lucrurile stau într-un anumit fel, dar haide să nu mergem așa de departe, rămânem în cadrul familiei, că tocmai ați menționat. Putem vorbi și despre individualism atunci când avem o familie, când suntem într-un cuplu, când avem copii?
Da, putem vorbi și acolo, pentru că...
Dar poate și familia în sine să cadă în capcana aceasta a individualismului. Nu știu, mă interesează doar ce se întâmplă în familia noastră. Familia noastră este cea mai importantă. Pun preț doar pe ceea ce se întâmplă în cercul meu foarte apropiat. Și atunci, când sunt doi și întăresc această putere, cu atât mai mult ce se întâmplă în jur cade pe locul doi.
Da, am văzut această practică destul de des și... Chiar le spun tinerilor la consilierea premaritală înainte să se căsătorească, măi, fiți atenți, voi fiecare aveți un grup de prieteni. Acum, când vă căsătoriți, nu renunțați la toți. Adică, bine că v-ați găsit voi doi, v-ați căsătorit și nu vă mai interesează.
Vă faceți propriul...
Da, și numai voi. Pentru că aceasta este o ispită rea. Momentul în care cei doi se bucură că se au unul pe altul și că și-au întemeiat ei o familie, dar din nou se manifestă egoismul la alte. Noi să fim familia cea mai tare, noi să ne simțim cel mai bine. Ori avem nevoie, din nou repet, de alteritate. Dumnezeu a lăsat pe cineva lângă noi și de multe ori pe cineva diferit de noi, tocmai ca să ne învețe multe lucruri și să ne formeze și să formeze caracterul nostru și să ne formeze să fim oameni, pentru că omul este o ființă socială, de fapt. Acesta este un lucru specific omului, el trăiește în relații. Ori dacă ne izolăm de relații sau minimalizăm relațiile, chiar la nivelul unui microcosmos familial, sunt eu cu soția, eventual copiii, și merge totul foarte bine, slavă Domnului dacă merge bine, dar dacă asta e tot ceea, iarăși nu este în regulă. Pentru că avem nevoie să fim provocați, avem nevoie să vină cineva cu alte păreri decât noi, avem nevoie să ajutăm
Biblie,
pe cineva.
În Biblie ni se spune să îi slujim pe ceilalți, atunci parcă nu își mai are rostul.
Exact.
Adică da. Acest verb, această acțiune nu se mai regăsește deloc în discursul contemporan. Cum adică să-i slujim pe ceilalți? Da. Eu mă slujesc pe mine și ceilalți se slujesc fiecare în parte. Pare în contrast cu ceea ce Biblia ne învață.
Exact. Ca să fim sănătoși, trebuie să trăim și să ne dezvoltăm în toate tipurile de relații. Și în relația personală cu noi, pentru că există și o relație cu sine. Și această relație trebuie avută în vizor și în ce privește stima de sine și toate lucrurile acestea. Relația cu Dumnezeu, trebuie să fim reconciliați cu El prin credința în jertfa lui Hristos. Relația cu familia, dar și relația cu cei cu care interacționăm în societate, cu prieteni, cu colegi, cu vecini și chiar cu dușmani. Foarte interesant. Deci din punctul de vedere al Scripturii, nici măcar...
Să zic,
dușmanii nu trebuie doriți în sensul că nu este ceva virtuos în sine să ai un dușman sau cineva să fie un dușman pentru altcineva. Dar chiar și aceste relații sunt folosite de Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră spirituală. Și atunci Dumnezeu le lasă pe toate, le lasă pe toate în înțelepciunea Lui și toate își au menirea lor și rolul lor. Dacă, și atunci, ce presupune asta? Deschidere maximă. Trebuie să fim deschiși, cum am spus, în diverse grade. Nu o să fiu deschis față de un străin sau și mai rău față de un dușman, cum sunt deschis față de soția mea sau față de copii. Dar până și față de dușman trebuie să existe o deschidere. Asta e bună. Cum adică să te deschizi față de dușman? Simplu, întinzând mâna și dându-i o pâine.
Iubiți-vă, vrăjmașii.
Asta înseamnă deschidere. Eu când întind mâna și dau o pâine unui vrăjmaș, înseamnă că m-am deschis față de el, m-am vulnerabilizat, i-am transmis ceva. Probabil că sunt mai bun decât el, în sensul în care sunt gata să fac gestul ăsta, dar el va interpreta gestul meu ca pe o vulnerabilitate. Că mă tem, că cine știe ce interes am, că... dar n-are nimic. Deci mă vulnerabilizez pentru că știu că Dumnezeu poate să folosească deschiderea aceasta.
Vreau să mergem mai departe în discuția noastră, în partea a doua a emisiunii, să vedem cum se manifestă individualismul acesta dacă vorbim strict de familie și individul, ceea ce ați prezentat mai devreme ca dorința aceasta de a face parte dintr-o echipă, da? Suntem o familie, suntem împreună, ar putea nici măcar aici să nu mai apară ideea aceasta de coeziune, ci chiar și la nivel de familie să existe lupta pentru individual.
Da.
Eu cu mine, eu sunt cel mai important, soția, soțul, copiii, părinții, sunt doar niște instrumente, așa cum le numeați mai devreme, de care mă folosesc pentru ca mie să-mi fie bine. Și vreau să vorbim despre lucrul acesta, dar pentru că suntem aproape de jumătatea emisiunii, aș vrea să-i anunț pe ascultători și pe telespectatori faptul că suntem în direct și ne-am bucurat dacă ați contribuit cumva la discuția noastră, intrând în legătură telefonică cu noi. Avem la dispoziție un număr de telefon fix unde ne puteți suna, 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Repet, 021-269-0808, ne puteți suna să ne spuneți dacă vă confruntați cu individualismul în viața dumneavoastră sau în viața celorlalți, cum ați evitat această capcană, cum simțiți dumneavoastră pe propria piele ceea ce înseamnă astăzi egoismul uman. De asemenea, dacă vă este mai ușor, ne puteți scrie un mesaj, avem la dispoziție un număr de telefon mobil 0751 400 300, fie pe WhatsApp, fie printr-un mesaj scris, 0751 400 300 este numărul de telefon mobil unde așteptăm mesajele dumneavoastră. Vom lua imediat și o scurtă pauză muzicală, ascultăm o melodie și apoi revenim la acest subiect și așa cum am anunțat puțin mai devreme, ne axăm pe ceea ce se întâmplă în familie. Cum arată capcanele individualismului în viața de familie, în cuplu și apoi în familia extinsă. O pauză și revenim și nu uitați, vă așteptăm și pe dumneavoastră în direct alături de noi.
dragoste, cel din infinit printre noi venit. Lungă e, nu au stat ce mari ucenici au fost.
Revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Costel Ghioancă de la Biserica Baptistă Adonai din București. Vorbim astăzi despre capcanele individualismului și, așa cum anunțam înainte de pauza muzicală, faptul că suntem în direct sper să fie o încurajare pentru dumneavoastră de a contribui cumva la discuția noastră. Avem la dispoziție un număr de telefon fix unde așteptăm să ne sunați, să ne spuneți opinia dumneavoastră despre subiectul pe care îl discutăm astăzi sau dacă aveți o întrebare, ne-am bucurat să găsim și un răspuns la ea. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. De asemenea, ne puteți scrie un mesaj, SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0751-400-300. Așa cum spuneam mai devreme, în a doua parte a emisiunii, aș vrea să vedem ce înseamnă capcana individualismului la nivel de familie. Cum se manifestă un om virusat în felul acesta atunci când se află între cei mai apropiați?
Acum, sigur, omul este același oriunde se află. Faptul că schimbi mediul nu înseamnă neapărat că te schimbi tu în mod direct. Și, din păcate, poate unul dintre locurile unde se manifestă cel mai mult egoismul și individualismul este tocmai în familie. De ce? Sunt două motive. Unul, din pricina faptului că îți petrești cel mai mult timp cu cei din familie, să zic așa, un timp activ, că la lucru, la școală, ești la o lecție, faci ceva, dar în familie mai vorbești, seara ești acolo, dimineața, la masă și, practic, din punctul ăsta de vedere cantitativ al timpului, acolo îți petreci mare parte dintre activități. Iar un alt motiv mai interesant e faptul că în familie, și este bine într-un fel, dar aici joacă în sens negativ, omul lasă la o parte reflexele pe care le mai are uneori de a masca și de a prezenta un anumit comportament, pentru că în societate De bine, de rău, trebuie să pară uneori altruist, trebuie să mai spui bună ziua, mai dai un dar cuiva. Nu poți să arăți chiar așa în toată splendoarea cât ești tu de iubitor de sine și de egoist. Și mai sunt niște reflexe din acestea care la bază tot egoismul l-au.
Le alimentează.
Da, dar cât de cât, ei, le mai estompezi. Ori în familie...
Ești tu așa
da,
cum
te
ești.
Da, te simți în siguranță, zici, domnule, asta e nevasta mea, acesta e soțul meu, ăștia-s copiii mei, ăștia suntem, n-are nimeni ce să-mi facă. Și de asta spun, e un lucru pozitiv în sine, pentru că încurajează transparența, sinceritatea, putem vorbi și despre lucruri pozitive, dar în contextul discuției noastre, acest aspect îi face pe unii să-și dea frul liber la tot individualismul care este în ei, tot egoismul, pentru că nu mai au nici măcar aceste mici reflexe sociale, să le spun, care te mai opresc. Și chiar ajung unii să se trateze în familie unii pe alții ca pe niște sclavi, ca pe niște instrumente. Soțul de multe ori își tratează soția în felul acesta.
Dar această tendință, până la urmă, cred că dăunează încă de la început, de la formarea cuplului, pentru că o persoană care are atât de puternic această tendință de a fi concentrat pe sine... lui va fi foarte greu să intre într-o relație de căsătorie. Biblia vorbește despre căsătorie ca fiind acel proces prin care doi devin un singur trup. Nu prea poți să faci lucrul acesta atunci când tu ești centrat pe tine.
Dacă înțelegi lucrurile astea, dar sunt unii care nu înțeleg aceste aspecte.
Lăsăm puțin subiectul aici, pentru că avem un apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt un an nou binecuvântat, că dacă e binecuvântat poate fi și fericit, nu?
Mulțumim, la fel.
Bună ziua.
Vă sunt de dimineața, mă bucur de tematica emisiunii și emisiune cam nu se poate de bine la început de an.
Mulțumim.
Bine, domnul să vă binecuvânteze, vă dea înțelepciune și pricepere. Acum vă pun eu vouă o întrebare și după aia... deci eu cred că emisiunea a fost de punct de vedere al creștinilor, nu al oamenilor de străzi, nu?
De ce? Credeți că în cazul creștinilor nu avem această capcană a individualismului?
Tocmai de asta vă spun că, de exemplu, dacă ar fi vorbind din punct de vedere laic, încurajat și foarte bine să fii egoist. Dar acum să ne întoarcem din punct de vedere creștinește și la creștini, se spune că să acumulăm, adică când omul citește Scriptura să soacă, aia trebuie să o facă individual. Și atunci poate să împartă dacă acumulează. Deci egoismul de punct de vedere ca să acumulezi când citești Scriptura acasă, o te rogi, sau ne rugăm. Asta trebuie cu tot individual și atunci trebuie să se împartă unde cum e fratele pastor acolo, că eu vă aud, nu vă văd, eu sunt undeva la radio, de-aia nu vă văd. Deci cum e fratele pastor acolo și care spre excepție, Domnul se binecuvânteze. Deci trebuie să face acumularea aia, se face individual, așa trebuie să se împarte dacă acumulăm, dar dacă nu...
Da, interesantă perspectiva pe care ne-o lansați. Iată ce ar putea să însemne din punct de vedere pozitiv, oarecum, ideea aceasta de a încuraja dezvoltarea personală a omului în relație cu Dumnezeu, prin studiu, prin cunoaștere, prin ceea ce înseamnă până la urmă...
Mai vreau să vă punez la ceva și după aia... vă dați seama că, de exemplu, orice persoană, personalitate, de exemplu, fie că e un politician sau, de exemplu, un meseriaș bun, doctor sau oricare ar fi el... El face acumulările individual, dar când le expune, el nu le folosește numai pentru el. De exemplu, un doctor, el nu numai pe el lui tratează. Tratează fiecare bine, dacă se poate. Sau un șofer care conduce autobuz sau ceva. Sau oricare om care face acumulare individuală, el la un moment dat trebuie să o expune, că n-are cum să tine pentru el. Înțelegi ce spun?
Da.
Deci asta spune, că se face individual și se face și se expune unde se poate.
Mulțumim. La fel. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. 021-269-0808, vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă doriți să interveniți, vă așteptăm cu drag. Ce ziceți de această perspectivă? Oarecum e natural. Investești în tine, crești, dar până la urmă tot dai
mai
departe.
Noi am mai abordat un pic mai devreme aspectul acesta. Ascultătorul nostru l-a pus din nou cu alte cuvinte într-un mod foarte frumos. Într-adevăr, aici este distinția între individualitate și individualism despre care vorbim. Sigur că este foarte bine să ne dezvoltăm și să punem în valoare și în negoț, cum spuneam, talanții și ceea ce am primit de la Domnul. Asta înseamnă să avem individualitate și acesta este un lucru pozitiv. Individualismul însă este un lucru negativ pentru că el folosește toate aceste lucruri pentru propria persoană cu egoism, iar pe ceilalți îi instrumentalizează și le neagă propria lor individualitate. Aici era problema. Dar revenind la chestiunea cu familia, Spuneam că unii tocmai intră în căsnicie, în mod normal așa este, cum ați spus dumneavoastră, intri dacă ești deschis să dai, să dăruiești.
Și dacă ai încredere
și dacă
în
ai încredere, dar mulți nu înțeleg această definiție a familiei și chiar folosesc familia tot în scopuri egoiste și personale. Și sunt unii care se căsătoresc și nu este un lucru pe care trebuie să-l ascundem, pentru că eu am întâlnit asta în consilierea pastorală, pentru a putea avea într-un mod nepăcătos relații intime.
Legitim.
Legitim, da? Și atunci, din start, gândul lui este mă căsătoresc de ce? Ca să mă împlinesc eu pe mine și din acest punct de vedere. Ori de aici până la a da curs multor alte acte de individualism, este o cale foarte scurtă. Și de asta am spus, depinde cum intră oamenii în familie, cu ce așteptări, cum înțeleg familia, dar din păcate, și vreau să insist un pic pe asta, ne confruntăm cu foarte, foarte multe acte de egoism și individualism în familie și acolo este nevoie de multă vindecare. Trebuie să înțeleagă și soțul, și soția, și copiii, că dacă sunt într-o relație atât de strânsă și sunt sub același acoperiș, nimeni nu este sclavul celuilalt. Ci dacă face ceva, o face din iubire, o face cu dăruire, o face într-adevăr printr-un legământ, printr-un angajament, dar niciodată să nu uităm că dacă soția îmi spală vasele după ce mâncăm, o face fiindcă ne iubește și o face fiindcă vrea să-și arate dragostea pentru ea. Nu este obligată, nu este sclava nimănui. Dacă eu fac ceva pentru copiii mei și le pun o pâine pe masă, o fac pentru că îi iubesc și ei nu trebuie să se folosească de mine doar să-și obțină ei orice lucru material pe care și-l doresc fără să le pese de sufletul meu și așa mai departe.
Vorbind despre individualism în familie, cred că este atât de contraproductiv încât oamenii nu-și dau seama că își sabotează propria fericire. În momentul în care pornești pe acest drum, eșuezi din start și nefericirea în viața de familie, aș îndrăzni să spun că este premisa nefericirii în general, pentru că o persoană care nu este împlinită și nu este satisfăcută din punct de vedere al vieții de familie, în mod sigur va avea lacune și în exterior, în viața socială. Nu există, până la urmă, fericire deplină dacă în familie nu ești împlinit. Și atunci oamenii nu-și dau seama că, practic, se sabotează atunci când merg pe această idee pe care ați spus-o, oarecum de a se folosi de cei din jur pentru împlinirea propriilor scopuri și, în special, de cei care sunt cei mai apropiați. Acum, gândindu-ne la individualism, mă gândesc cât de contraproductiv este, în managementul conflictelor, de exemplu. Când ai o astfel de mentalitate, practic nu poți să treci peste neînțelegerile din cuplu. Și tocmai de aceea unele familii revin și revin de multe ori, an la rând, asupra unor chestiuni peste care nu au putut să treacă.
Da, această iubire exagerată față de sine nu te lasă să renunți a rezolva un conflict și ele apar. Sigur că apar, dar ele escaladează de la un grad mic, de la 1 până la 5. Ele tot cresc și există o fază în care deja este foarte greu să mai rezolv lucrurile. De ce escaladează? Pentru că orice rezolvare a unui conflict înseamnă o mediere, o negociere, înseamnă să lași loc și pentru celălalt. Să înțelegi că nu tu vezi totul, nu tu ai cele mai bune păreri, nu tu ai înțeles totul. Că de multe ori există o parte de adevăr la fiecare și ce este greu în rezolvarea unui conflict, în acest management al conflictului, nu este să-ți vezi partea ta de adevăr, este să vezi partea de adevăr a celuilalt. Pentru că dacă am reuși, și de asta ne este și greu uneori să renunțăm la părerea noastră, că simțim că facem un sacrilegiu. Dom'le, dacă las, da, uite că eu am dreptate și știu că am dreptate.
Și sunt sigur că am
dreptate. Și așa este. Dar nu ai toată dreptatea. Și atunci, ce trebuie să facem, și aici apare altruismul, tocmai acest exercițiu de a reuși să te uiți și la celălalt, să te pui în pielea lui, cum spunem noi așa pe românește, să vezi, domnule, care e partea lui de dreptate, fiindcă nimeni nu este desăvârșit și perfect în orice situație. Și atunci, nu poți să faci asta dacă te iubești pe tine prea mult. Este un act de renunțare la sine, este un act în care ieși un pic din sfera ta, din preocupările tale, pentru că într-un conflict mereu ne gândim, vai, cum mă simt eu, cum mă doare pe mine, cum m-a afectat pe mine, ce se va întâmpla cu mine, temerile mele, speranțele mele.
Sau ce imagine voi avea eu, ce părere își vor face alții despre mine și tot așa, totul
legat
la
de
persoana
mine.
Întâi.
Da, eu sunt acolo. Primul lucru ca să poți să rezolvi cât de cât sau să începi demersul de a rezolva un conflict este să ieși un pic din tine, să te exteriorizezi, să spui, dar celălalt cum se simte? Dar el prin ce treci acum?
Ne propuneți un mic test, cum să ne verificăm dacă suntem sau nu în această extremă și dacă am căzut deja în această capcană a individualismului, vorbind de ceea ce se întâmplă în viața de familie?
Păi cred că ne-am testat noi de multe ori. Fiecare, că am trecut prin diverse conflicte, este suficient să ne amintim de ultimele două, trei conflicte sau certuri prin care am trecut și să vedem ce pronume am folosit foarte mult când discutăm, cât am folosit eu, așa, sau când folosești tu, îl folosești doar în sens negativ.
Și acuzator.
Și acuzator. Deci ăsta este un lucru. Și apoi, într-adevăr, cât de dispuși am fost să vedem că și cealaltă are dreptate. Cât de dispuși suntem să ne cerem iertare. Iarăși este un lucru foarte important. Pentru că în momentul în care poți să spui iartă-mă, asta demonstrează că ai acea putere să renunți la ceva. Că uneori poate chiar ai greșit, poate chiar ai dreptate. Dar trebuie să poți să spui și iartă-mă. Deci, cuvintele acestea, cât poți să spui iartă-mă, cât poți să spui tu, pronumele tu, dar și în sens pozitiv, nu doar negativ, și cât folosești pronumele eu, nu doar în sens pozitiv vis-a-vis de tine, ci și în sens negativ. Deci,
recunoscându-ți eventual greșeala.
Trebuie să ne uităm un pic la lucrurile acestea și dacă ești Mr. și Mrs. Perfect, totdeauna doar tu ai dreptate sau ea are dreptate, clar este o problemă acolo și trebuie comunicare, trebuie să ne asumăm și trebuie să avem o perspectivă corectă cu privire la noi înșine, că vreau să dau un pic și o soluție aici. Ar trebui să ne uităm fiecare la Dumnezeu, la relația noastră cu El și chiar dacă suntem mai buni, să zic eu ca bărbat, în relația cu soția sunt mai ok sau ea în relația cu mine este mai ok, hai să ne raportăm toți la Domnul, fiindcă El este standardul nostru. Și atunci să vedem că față de El toți suntem greșiți și dacă toți suntem greșiți, Să dăm har și celorlalți și să avem îndurare și iertare și să nu ne mai credem atât de buni. Că de fapt,
și dacă Domnul le iartă nouă datoria, vorbim tot de ceea ce citim în parabole, și noi să fim la fel de dispuși să iertăm datoria mai mică asemenilor noștri.
Da.
Bun, parcă în relație soț-soție mai înțelegem cum stau lucrurile și poate că uneori individualismul are anumite explicații. Dar dacă vorbim despre relația dintre părinți și copii, de unde se apare individualismul aici, când copilul este sânge din sângele tău, când părinții, din contră, ajung să se pună pe ei pe locul doi și să lase copilul să se dezvolte și să investească totul în copil? Aici putem vorbi de individualism? Poate părintele să fie măcinat sau să fie virusat în felul acesta în raport cu copilul său?
Da, ar fi foarte frumos să fie așa cum spuneți, într-un caz ideal, așa ar trebui să fie. Din păcate, cum am spus, omul este om și în relația aceasta a părinte-copil. Și satana, că aici este ideea, satana este așa de șiret și găsește moduri de a disimula și de a învârti lucrurile astfel încât să pară altruism, dar cum spuneam, să fie tot individual. Și vreau să vă dau două exemple. Uite, părinții care, să zicem, investesc în copil foarte mult ca să-i fie lui bine, de multe ori alege acele investiții care dau tot lui, părintelui, un confort mai mare. Pentru că de multe ori este mai greu să stai de vorbă o oră cu copilul și să răspunzi la toate întrebările lui, mai bune sau mai prostești sau mai nebunești, cum le-am zice uneori, să te lupți cu el în toate frământările lui, este mult mai simplu să-i cumperi
o
jucărie sofisticată și să-i pui în brațe și să spui, vai, i-am făcut bine copilului. Sincer, uite-te în oglindă, chiar crezi că ai făcut bine, nu aveam mai mult nevoie de tine, de discuții, de investiții, de toate aceste lucruri. Deci, apoi, mulți fac asta și zic, uite, cumpăr ultimele haine de firmă ca să-i fac bine copilului, dar de fapt el vrea să se laude și să-și prezinte o imagine foarte bună când se întâlnește cu prietenii sau la școală și nu atât de mult copilul este, dacă dai la o parte toate ambalajele și cauți inima, nu atât de mult copilul era în atenție acolo, pentru că părintele știa că unui copil era ok și o pereche de pantofi de 200 de lei, nu trebuia de 2000 de lei. Dar, de fapt, era tot lauda. Și de multe ori, în competiția cu ceilalți, în competiția cu ceilalți părinți, imaginea publică, confortul personal, îl pui în fața televizorului ca tu să te ocupi de ce îți place ție, să te poți uita la serialul tău preferat. De multe ori o facem tot pentru noi și iată cum satana poate să-l păcălească pe un părinte să creadă că îi face un bine copilului, de fapt își urmărește tot binele lui. Și încă un exemplu mai scurt, copilul de multe ori la rândul lui poate să acționeze și de multe ori acționează într-un mod egoist, când se folosește de părinți, tati, te iubesc, mami, te iubesc, vai,
așa. Dar într-un fel și noi încurajăm în felul acesta. Ceva. Pentru că, poate, la rândul nostru facem lucrurile acestea și ei, până la urmă, ne copiază.
Da.
Aici se mai ridică încă o întrebare. Vedeți, noi totuși încercăm, ca părinți, să-i creștem pe copii crescându-le stima de sine, arătându-le valoarea pe care o au. Și acum mă refer oarecum la ceea ce am discutat la începutul emisiunii, vorbind despre faptul că sunt copii ai lui Dumnezeu, că ei au valoare, că pot realiza lucruri prin munca lor, prin forțele lor, desigur, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar încurajând munca și încurajând inițiativa lor și încurajând disciplina. În acest context în care vorbim despre faptul că îi învățăm pe copii, că din ei poate răsări ceva bun, nu putem ajunge cumva și la această capcană a individualismului? Putem să le acordăm sau să-i modelăm în sensul acesta, acordându-le prea multă putere și prea multă independență?
Se poate, da. Se poate, pentru că și acest lucru, eu sunt total de acord și cred că părinții trebuie să accepte pe copii așa cum sunt, să iubească, să încurajeze, să stimuleze tot ce e mai bun în ei și să scoatem din ei ce putem mai bine, pentru că așa este bine, frumos, să iubim, asta ne dorim și, într-adevăr, Dumnezeu a pus lucruri extraordinare în copiii noștri. Dar tocmai această formare, deci caracterul omului și un caracter sănătos, plăcut lui Dumnezeu, se formează prin a cultiva în viața copilului întreaga gamă de sentimente, de relații, de atitudini, nu doar unele. De aceea copilul trebuie învățat și să dăruiască, copilul trebuie învățat și să renunțe, copilul trebuie învățat și să îi dea jucăria altuia și să învețe că nu este el centrul universului. De ce? Pentru că făcând aceste lucruri nu-l prejudiciem și nu-i tăiem stima de sine. Dimpotrivă, îl ajutăm să se dezvolte corect și sănătos și să funcționeze în lumea reală așa cum este ea. Și cu...
În afara globului de cristal în care îl ținem noi.
Pentru că altfel te trezești că îl arunci în lume și zici că ai făcut numai bine și de apoi nu face față lumii reale.
Avem un alt apel telefonic, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Vă salut cu pace sfântă, surioara mea și mai ales fratele care este invitatul, care este invitatul lui dumneavoastră. Aș dori, dacă se poate, cu fratele acesta să vorbesc un pic.
Aveți o întrebare care are legătură cu subiectul emisiunii noastre?
Da. Deci nu știu, subiectul puteți, că numai acum am pornit televizorul.
Vorbim despre capcanele individualismului. Dacă aveți o întrebare care este de interes pentru noi toți, puteți să o adresați. Vă ascultăm.
Fratele meu, mă bucur tare mult de dumneavoastră și Domnul să te binecuvinteze, frate pastor, sunteți domnul pastor.
Asemenea, vă doresc și eu.
Sunt Codrean din Târgu Mureș și vreau să vă spun, de acum de câteva săptămâni am trecut prin niște încercări și cred că numai Dumnezeu poate să ne scapă de încercările acestea pe care mi s-au întâmplat. Mi s-a îmbolnăvit mamică mea, are 58 de ani, e operat-o la stomac, care avea de cancer la stomac și medicii nu mai poate să ne dea nicio șansă, medicii. Și pentru mine, ca piciorul lui, ca fiul lui, să știi că am foarte multe probleme pe care numai Dumnezeu poate să ne ajute. Mă gândesc foarte mult la ea, la mamica mea, și mă gândesc și zic că cum a fost mamica mea și acum ce a ajuns.
Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră și pentru faptul că sunteți alături de noi. Empatizăm cu situația în care treceți, însă, din păcate, nu cred că este momentul acum să vă oferim noi o încurajare decât discuția aceasta pe care o avem. Așa că rămâneți mai departe alături de noi, alături de Radio Vocea Speranței sau de Speranța TV, nu știu exact unde ne urmăriți, și sunt convinsă că veți găsi încurajare prin ceea ce veți asculta. Cred că acest telefon...
Atât am vrut doar să spun, încurajarea pe care Domnul o face lui Pavel, căci harul meu ți este îndeajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune. Apelați la harul Domnului și doar la El este soluția. Puneți-vă toată încrederea în El.
N-aș vrea să exagerez puțin, dar dacă ne-am gândit strict la acest apel telefonic, poate că nu întâmplător Domnul acesta ne-a sunat. Putem vorbi de faptul că o astfel de preocupare ar putea să ajungă până la urmă în sfera aceasta a capcanei individualismului?
Cred că într-un asemenea...
Pentru că dacă... Da. Deci nu mă refer exact la domnul care ne-a sunat, pentru că nu cunosc cazul său. Dar iată, avem un om frământat, da? Un om care trece printr-o suferință văzând suferința altuia. Putem vorbi și de aici, și aici, într-un astfel de context, de o capcană a individualismului?
Orice context, cum spuneam mai devreme, nu cred că există vreun context, că suntem la biserică, în familie, în societate, absolut în orice împrejurare în care noi trăim, putem să fim într-un registru și într-un cadru lăsat de Dumnezeu, într-un cadru normal, în care să iubim pe Dumnezeu și pe semeni și să avem individualitate, dar nu negând individualitatea celuilalt, sau putem să avem o preocupare excesivă pentru noi înșine, să ne iubim pe noi înșine și chiar într-un asemenea caz sau în altele similare poate să apară individualism și egoism. Când, de exemplu, ne temem mai mult de suferința noastră decât de suferința altcuiva. Pentru că și asta este o problemă. Se întâmplă, să zicem, un caz dificil, soțul sau soția, să zicem că se îmbolnăvește. Pentru cine îți pare mai mult rău? Sau dacă mai zic că este o boală terminală, pentru persoana respectivă sau pentru tine? Pentru că mulți tind inclusiv suferința altora parcă să o vadă mai mică decât propria lor suferință. Și,
adică vă gândiți, de exemplu, la cazul concret în care ai pe cineva foarte apropiat, într-o stare gravă de sănătate, te gândești că poate va înceta din viață și te gândești mai mult la suferința pe care tu o vei avea în urma acelei pierderi decât la suferința în care în momentul acela se află omul respectiv în durere.
Deci poate să fie peste tot. Acum, cum am spus, trebuie să avem grijă să nu cădem în nicio extremă. Totdeauna să fim cumpătați și să găsim o linie de echilibru, asta ne învață Scriptura. Orice extremă este greșită, dar chiar și așa, chiar și aici se poate manifesta individualism. În orice lucru care dus la extrem, acolo se manifestă.
Revin puțin la relația dintre părinți și copii. În contextul în care vrem să încurajăm pe copii să-și dezvolte propria individualitate, da? Vorbim despre individualitate din punct de vedere sănătos, ce rol mai au sfaturile pe care părinții le dau?
Au un rol determinant, pentru că impactul cel mai mare în viața unui copil, în mod normal, dacă ne facem meseria, între ghilimele, de părinte așa cum trebuie, impactul cel mai mare este al părinților. Și atunci, noi ce trebuie să facem? Să-i ajutăm pe copii să fim un fel de călăuze pentru ei și să-i ajutăm să meargă pe drum, așa, pe două traiectorii. Una, în relația lor cu Dumnezeu, încet, încet să deslușească această relație și să ajungă să aibă o relație de încredere în Dumnezeu, la rândul lor să învețe ce este păcat, să-și mărturisească păcatele, să se ferească de păcate, dar și să-i călăuzim într-o relație în ce privește, sau în relațiile sociale, să învățăm cum să se poarte cu un coleg la școală, cum să se poarte față de profesori, cum să se poarte în societate în general. Ori aici lucrurile sunt complicate, de aceea experiența de viață, noi înșine știm că am făcut multe greșeli și cu cât avansăm în vârstă, poate am reconsidera anumite lucruri. Ori aici, această experiență de viață, cuplată cu iubire deosebită, că nimeni nu îl iubește pe un copil cum îl iubește părintele, evident, astea sunt de mare folos. Și noi trebuie să luăm experiența asta de viață, atât în relația cu Dumnezeu, cât și cu semenii, și să le o transmitem și lor, să fim mentorii lor, să îi ajutăm, astfel încât ei, la rândul lor, să minimalizeze greșelile și lucrurile care le-ar putea aduce suferință și prejudiciu și așa mai departe. Deci, clar, nu trebuie să îi lăsăm de unii singuri sau mai ales să îi lăsăm pe mâna altora, fiindcă acum și statul vrea să se ocupe de educație, revistele, filmele, alții vor să se ocupe de educația lor, dar
și
noi suntem primii care trebuie să facem.
Reușesc să o facă cu influență mai mare decât...
Reușesc dacă
le permitem.
Le permitem și credem că dacă le dăm tot ce vor ei, este suficient. Cum spuneam mai devreme când am vorbit despre exemplu în care părinții pot să fie egoiști. Nu, trebuie să investim. Fără timp, fără sacrificiu, fără rugăciune, fără să stai cu copilul, nu ai cum să investești în el doar dându-i mâncare, un acoperiș deasupra capului și un PlayStation.
Iubirea aproapelui din perspectivă biblică. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, ne spune Mântuitorul. Cum puneți în contextul discuției noastre, pentru că iată, suntem și la final, ne apropiem de concluzii, acest verset în contextul discuției.
Păi ce formulare mai bună decât asta poate fi? Observați cât de bine prinde echilibru despre care vorbeam. Iubește-l aproapele, cum?
Ca pe tine
însuți. Deci nu este greșit să te iubești pe tine atâta vreme cât îți iubești aproapele. Deci sănătatea aici este, nici să te negi pe tine, să te consideri un gunoi sau să zici ca și cum n-ai exista și atunci să te ocupi doar de alții, pentru că n-ai cum să o faci. Vei ajunge la, vei ceda, dar nici să te iubești pe tine prea mult uitându-l pe celălalt. Deci este vorba despre o individualitate alături de alții, eu și alții în relații.
Și nu uitați ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi.
Exact, același lucru. Iarăși, această reciprocitate, această conversație, lucrurile sunt împreună, nu trebuie să le privim prin excludere, ci împreună noi și ceilalți construim, ca să ne întoarcem la începutul emisiunii, construim proiectele împreună și inclusiv ce ne-am propus pentru anul 2019. Haideți să construim împreună, să ne ajutăm unii pe alții, să facem ceva, să tragem de noi tot mai mult, dar împreună cu ceilalți și ținând cont că eu sunt individ, dar și celălalt este. Că
și
eu am personalitate, dar și celălalt
parte
are.
Din această lume.
Exact.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit și sper ca cei care ne-au ascultat să aibă în ei sămânța aceasta de a renunța uneori la ceea ce înseamnă egoismul, la propria persoană și să se uite și la cei din jur și să se întrebe cum ar putea, ca prin ceea ce ei sunt, să-i ajute pe ceilalți. Încă o dată mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte
ocazii. Și eu vă mulțumesc, m-am bucurat să fiu împreună cu
vă dumneavoastră. Vă reamintesc că împreună cu mine s-a aflat astăzi domnul pastor Costel Ghioancă de la Biserica Baptistă Adonai din București. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!